Кайбир галимнер Башкортстанда милли саясат дөрес жолдон бара башлады деп билдирсе, багызы бирөөлөр исе мунун менен келишмей экен. Мисал үчүн, Мәскәүдәге бир талип Уфа якларына бу тенгелдә гаеп ташлады. Исегезгә төшерәбез, 20 октябрь көнне Мәскәү дәүләт университетында президент Дмитрий Медведев белән узган очрашуда Баумын исемендәге техник университет талибы ил башлыгына Башкортстанда начар милли сәясәт алып барылуына шикаять итте. Дмитрий Медведев әлеге талипны куәтләгәндәй, Башкортстанда чынлап та милли проблемалар булуын һәм экстремист көчләрнең баш калкытуы хакында яхшы белүен әйтте. Моңа Башкортстан президентының да җавабы озак көттермәде. Үзенең матбугат хезмәте аша Рөстәм Хәмитов талип әйткән фикернең дөреслеккә туры килмәвен җиткерде. Президент хәтта республика алып барган милли сәясәттән риза булмаган талип белән шәхсән очрашырга теләвен дә белдерә. Башка эшләре баштан ашкан булса да, талип белән очрашуны 26 октябрьгә билгеләвен әйткән Рөстәм Хәмитов. Хәзер инде күпләр бу очрашуның ниндирәк сүрәттә үтәчәген фаразлый. Башкортстан президенты каршы сүз әйтергә базнат иткән талипны орышыр, акылга утыртыр сүзләр белән тәрбияләрме, әллә инде аның милли сәясәткә кагылышлы тәкъдим киңәшләрен тыныч кына тыңлап утырырмы? Башкортстандагы милли сәясәткә белгечләр төрле яктан карап бәя бирә. Кайберәүләр соңгы бер елда башкорт-татар каршылыгы кимүне билгели. Шул ук фикерне танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да куәтли. Аның сүзләренчә, Элекке елларда башкорт милли оешмалары Муртаза Рәхимовның күз йомып карау аркасында үзләрен бик иркен тотты. Алар республикада фәкать башкортлар гына төп халык һәм аларга гына өстенлек бирелергә тиеш дип күп санлы урам җыеннары, митингләр, пикетлар оештыра иде, ди Ринат әфәнде. Ул җыеннарда татарларга каршы да идеологик һөҗүмнәр, усал белдерүләр ясала килде. Рөстәм Хәмитов исә андый гамәлләргә шик куя алды. Милләт ара киеренкелеккә дәлил булырдай хәлләр күзәтелми хәзер, ди Ринат Гатауллин.
Азатлыкта Уфа авазы.